Veliká noc a po ní Veliké ráno. Ráno po tom největším svátku křesťanského roku, nebo vlastně ten svátek je ještě dnes. A předpokládám, že z našich posluchačů mnozí se účastnili o Veliké noci nějakých obřadů. Nevíme jakých, nevíme kde, protože víme, že různé křesťanské církve slaví Velkou noc různě a jsou samozřejmě i takové komunity, které neslaví tu Velkou noc večer, ale vlastně až tu neděli vzkříšení ráno. Je to zvláštní situace, protože my tady s Ninou sedíme a snažíme se dostat do té nálady po Veliké noci a představit si, jakože jsme vlastně teď těsně poté, po těch několika hodinových obřadech, kde se mísí všechny živly, které začínají ve tmě, zapalováním ohně, pak se šíří to světlo tím kostelem, pak nastává voda, protože celý kostel je kropen tou svěcenou vodou a někde nastává i křest. Ale zároveň tento pořad přetáčíme. Takže se snažíme dostat do té nálady. Nino, cítíš se aspoň trošičku?
Martine, to otázkou mě zaskočil. Já se cítím hodně nemocná a doufám, že do Velikonoc vyzdravím.
Ale určitě jsi už zažila mnoho takových velkých nocí.
Zažila. A to doslova zažila, protože tuším, že o tom bude dnes řeč, o tom zážitku, tak se podívejme, jak ho zažíváme.
Tak, protože nám tady teď nejde o ten popis toho, co se při Velké noci děje, nám jde o výklad, protože ten základní teologický výklad, ten je jakoby jasný. To je ta noc, která vlastně připomíná noc vzkříšení Kristova a všechny ty živly a současně všechna ta slova připomínají tuto ústřední událost. Ale pořád ještě zatím o jednu rovinu níže, hlouběji, zůstává ta otázka. A co se to vlastně děje? Ve smyslu, když se vykonávají nějaké úkony, říkají se nějaká slova, manipuluje se s těmi živly a s těmi předměty, paškál bychom ještě měli zmínit, že jo, tu velkou voskovou svíci, do které se vkládají ta kadidlová zena. Co se to vlastně děje? To znamená, v jakém pohledu, výkladu, filozofickém, teologickém, vlastně tomu rozumíme. Ať už o tom uvažujeme takto nebo ne, protože mnozí to jenom prožívají čistě smyslově, ale teologové a liturgové, když tu svatou noc sestavili, tak přece to něco znamenalo. Teologové přemýšlejí o tom, co to znamená. A scholastická filozofie, podle které se římskokatolická teologie dlouho orientovala, má ty přesné kategorie. Protože, jak víme, mše je opakování golgotské oběti. Méně přesně se mluví o těch věcech jakoby okolo, o těch textech, o těch symbolických úkonech, které nejsou přímo součástí mše. A dnes já chci ale mluvit o muži, který trochu pomohl našemu současnému pochopení, které je trochu jiné, možná hlubší, v každém případě trochu jiné. A ten muž se jmenoval Odo Kázl, psáno Casel. Odo, jak slyšíme, to je typické středověké jméno patřící k benediktinskému řádu. Odo zdrobnili na je Odilo, jo, to byly všechno nějací opati, svědci ve středověké Francii. A Odo Kázl je klíčová postava liturgického hnutí 20. století. Když řeknu liturgické hnutí, tak se možná asi leckomu z našich posluchačů vybaví jméno Romano Guardini. Ten byl konec konců překládán do češtiny. Máme knížku o posvátných znameních, knížku o duchu liturgie. Vydávali ho už ve Staré říši, to znamená, patřil opravdu k tomu výsostnému kánonu moderních katolických autorů, kteří jsou překládáni a skutečně i čteni. Dokonce se jedná o to v současné době, že by Romano Guardini byl svatořečen, což vůbec není špatný nápad. Ale ty klíčové myšlenky liturgického hnutí pocházejí vlastně tady od tohoto muže, od Odona Kázla. Budu to jméno skloňovat tak, jak se má, protože Odo v genitivu Odonis, tam ten kmen N, Odon, čili vlastně bychom mu měli říkat česky Odon. No, nechme lingvistiky, pojďme k liturgii. A pojďme za ní na Rýn, protože Odo Kázl působil po většinu života v opatství Maria Lách, které neleží úplně přímo na Rýně, ale několik kilometrů od Rýna. A je to románské benediktinské opatství, které zažilo dramatické dějiny, bylo zrušeno za sekularizace, za Napoleona. pak bylo obnoveno a právě ve 20. století raném se stává centrem liturgického hnutí. A dokonce po druhé světové válce centrem židovsko-křesťanského dialogu. Takže opravdu jedno z těch opatství, kde se nejenom samotná ta liturgie slouží, ale kde se opravdu nějak hlouběji reflektuje, o co vlastně jde.
Já se tady hned zeptám, než se do toho pustíš, jestli vlastně mají zásluhu, nebo tento muž, zásluhu na tom, že máme dneska vzkříšení tu liturgii celou kolem té velikonoční noci spjatou s nějakými obřady. Je to jenom tato jedna noc, anebo se pokoušeli i jiné sváteční dny takto obohatit?
Idea liturgického hnutí spočívala v tom vlastně oživit celou liturgii, to znamená učinit z ní něco, co bude nejenom tím přesným teologickým opakováním toho, co má být řečeno, aby tam vše byla platná, ale zároveň poskytnout lidem, těm účastníkům, zážitek. A teď pozor, když řeknu slovo zážitek, tak to zní trošku povrchně, tak to zní, a to bude zážitek, to jsme si zažili, to jsme si užili. Tak takhle ne, takhle to není míněno. Jemu šlo o to jakoby zprostředkování hlubšího ponoru. Možná lepší než slovo zážitek bude slovo ponor. A to nejenom v tom smyslu psychologickém, to znamená to, co se děje v lidském zažívání, v těch smyslech, v tom, jak se nám to líbí takzvaně, ale v tom jiném pochopení, ke kterému se v zásadě dostaneme. Co se to vlastně děje? A já už mám skutečně na rtech to slovo, o které se jedná, já už to budu muset vyslovit prostě. Jde o hru. Jde o to pochopit, že to liturgické dění je vlastně něčím jako hrou. Ale ne hrou pro legraci. Když řekneme hra, tak si představíme děti, jak si hrajou. Nebo i dospělí dnes často hrajou, já nevím, počítačové hry a míčové hry a všechno možné, ale hrou doopravdy, jakýmsi předváděním mystéria. A klíčové pro celé to liturgické hnutí je právě to slovo mystérium. Zase musíme asi přece jenom ještě nepatrně do těch hlubin zpátky, do toho kontextu. Proč na to odokázal stejně jako Romano Guardini a další vlastně přicházejí? Proč usilují o nějaké nové pochopení liturgie? Je to ta situace německá na začátku 20. století a zvláště po roce 1918, to znamená po prohrané válce, v době společenské krize a hledání nějakých opor. Víme, že bohužel to Německo si potom našlo teda oporu strašlivou, tu modlu toho zbožštěného národa, na kterou potom doplatili i sami Němci i všechny okolní národy. Ale byli tací, kteří se právě pokoušeli hledat něco jiného, něco lepšího. A příznačně jedno z těch typických hesel doby je heslo komunity. Komunita, která společně něco prožívá. Ten národ, který potom v tom integrální nacionalismu se vnímá sám sebe jako tu ultimátní hodnotu, je vlastně něčím trochu podobným typově jako ta liturgická komunita. Rozdíl je v tom, že z toho integrálně vnímaného národa, který je sám sobě cílem, mohou vzejít a vzcházejí a vzcházely poměrně strašné věci. Jo, protože ta komunita už se k nikomu dalšímu neupírá, ta se upírá sama k sobě. Národ je tam Bohem. A to liturgické hnutí se snaží zdůraznit, ale ne. Jde o komunitu, jde o společenství lidí, kteří jsou spolu, ale ona se zároveň k něčemu a k někomu upíná, co jí přesahuje. A tedy není sama sobě cílem. A kdybychom to velmi zjednodušeně řekli, tak tohle je právě to liturgické hnutí. Nebo to je ten jeho společenský kontext. A pak to má samozřejmě kontext patristický, protože mniši ve 20. století nejenom slaví liturgii a nejenom vydávají knihy a všechno možné, vyrábí marmelády a kořalky, ale také obracejí, nebo někteří z nich obracejí znaky evropského křesťanstva zpátky do starokřesťanské doby, do těch prvních staletí, do toho 3., 4., 5. století, kdy vlastně liturgie jako taková vzniká a kdy vzniká vlastně v jakémsi dialogu s antickou zbožností. Jo, jo.
Mysteria, antická mysteria, přechod v křesťanská mysteria.
Ano, ano, tak nějak. Já vím, na první pohled to zní hodně divoce. Když samozřejmě čteme ty církevní otce, kteří se vztahují k antickým mystériím, ať už je to, já nevím, třeba Klemens Alexandrijský nebo Origenes nebo další, tak oni jsou obvykle velmi odmítaví, pokud jde o konkrétní obsah těch pohanských mystérií a zároveň zdůrazňují, že ta mystéria jsou pohanská, tedy zaměřená těm prostě špatným bohům, těm bohům, kteří jsou vlastně démoni nebo vůbec neexistují. Ale zároveň říkají, že to, co vlastně má křesťanství, to, co nabízí křesťanství, je také mystérium a že to křesťanství se právě realizuje v té liturgii, v tom mystériu, to znamená v té jakoby zvláštní hře, v tom obřadu, ve kterém ty božské věci jsou zpřítomňovány. A jsou zpřítomňovány třemi konkrétními způsoby. Ta označení jsou všechna řecká. Dromena, tedy to, co se předvádí, vlastně drama. Legomena, tedy nějaké formule, nějaká slova, tam slyšíme to legein mluvit. A deiknomena, tedy to, co se ukazuje. To znamená nějaké předměty, které při těch mystériích se ukazují lidem. Různé, já nevím, schránky s nějakými posvátnými předměty a podobně. A Odokázal upozorňuje na to, že v křesťanské liturgii jsou přítomny přesně tytéž tři typy těch posvátných věcí, posvátných úkonů, jako v tom starém pohanském mystériu, jenom ten obsah je zkrátka jiný. Ale ty principy, ty fenomény, ty jsou stále totéž. Říkáme nějaká slova, nejsou to běžná slova, jsou to slova slavnostní, jsou to nějaké hymny. Je to něco, co konec konců nemusí být úplně doslovně vždycky srozumitelné. A je to nějaké malé drama, nějaké úkony, které se u toho odehrávají. A je to to ukazování. To je mimo jiné ten paškal, který se vlastně nese a ze kterého vychází to světlo. Takže on říká, ano, my opravdu slavíme něco hodně jiného, než bylo při mystériích Isidiných nebo Dionýsových. Ale ten princip, to zpřítomňování toho božského, ten je vlastně stejný. A možná, protože už mluvíme dlouho, jsou tady samá legomena, a žádná deiknomena, což tady v rozhlase nemůžeme nic ukazovat, tak možná pro atmosféru poprosíme o malou hudební ukázku a bude to z latinského exultetu, to znamená, bude to z toho hymnu, který opěvá, a teď co? On opěvá tu noc, ale on také opěvá samotnou tu voskovou svíci, samotný ten paškál, a dokonce opěvá tu včelu, která ten paškál vytvořila. Exultet iam angelica turba celorum, exultent divina mysteria, et pro tanti regis victoria, tuba in sonet salutaris. Gaudeat et te lustantis irradiata fulgoribus, et eterni regis splendore illustrata, totius orbis se essentiat, amisis e caliginem. Letetur et mater ecclesia, tanti luminis adornata fulgoribus, et manis populorum vocibus, ec aula resultet. No, a to slovo mysterium zaznělo už na počátku toho latinského textu. Dál třeba všichni nerozuměli, ale to divina mysteria, to tam skutečně bylo. Neboli ti anonymní autoři toho hymnu, který je jistě připisován různým lidem, ale reální autor není znám, použili toho termínu mysteria, tak jako je používají mnozí jiní patrističtí autoři. Nevím, třeba Cyril Jeruzalémský, když píše takzvané mystagogické katecheze, to znamená připravuje katechumeny na křest, tak také mluví o mystériu a mluví o tom obřadu, kterého oni se vlastně potom budou účastnit. Takže tady Odokázal a jeho přátelé, jeho kolegové vlastně navázali na něco, co tu kdysi bylo, ale přes ta staletí se na to různě zapomnělo, nebo to bylo prostě převrstveno různými jinými výklady. A on říká, když se scházeli prvotní křesťané v těch prvních staletích, ti zároveň ovlivnění už tím řeckým myšlením, řeckým cítěním, tak to vlastně vnímali jako mystérium.
Ale abychom vnímali tu posvátnost toho mystéria, tak mám dojem, že to musí být hodně v nás. Tak si představuju právě ty první, jak přistupovali a jako pravdu to byla velká věc, velká událost. A nestává se, že tím, že se to rok co rok opakuje, že nám to jaksi zevšední a že už víme, co bude následovat, a tak se má tendenci vyprázdnit?
To opakování je vždycky trochu riziko, ale zároveň je to jistá síla té věci. Jde o to, jestli je člověk vždycky schopen to prožít nějakým novým způsobem. Konec konců, každý z nás za ten rok vždycky o něco zestárne, prožije zase jiné věci, a tak ten svůj vlastní příběh může propojit s tím, co se tam děje, zase jiným způsobem. No a samozřejmě může se stát, že ono to k němu nemluví. On zůstává kdesi jinde.
Já si v takových chvílích říkám, co teď, jak to prožít? Ono se to nedostavuje. A co se sebou?
Co se sebou? To on neřeší. Odokázl není psycholog, on není spiritualista, to jsou jiní autoři, také často z benediktinské tradice, kteří zpřítomňují ty staré rady pouštních otců, co dělat s tím, když je člověk duchovně vyprahlý. A to není téma od Dona Kázla. Jeho téma je vrátit tomu obřadu zpátky jeho původní význam a umožnit si uvědomit to, že je to právě i ta hra. A když mluvíme o tom prožívání, tak v jeho případě je to propojeno ještě s jeho specifickým životním příběhem, protože on byl skutečně ve 20. století jedním z prvních, kdo tu Velkou noc rekonstruovali v této podobě, včetně třeba toho, že se vůbec koná v noci. Protože ve zbožnosti pozdního středověku a baroka se přesunula na sobotní ráno, čili ten paškál si sice zapaloval, ale zapalovalo se za světla a teprve musel přijít Odo Kázl a samozřejmě ti další, kteří řekli, no to je nesmysl, to patří do noci, to se má dít opravdu skutečně v té noci. A on to byl, který jako jakýsi liturgický experiment, nejdřív to Maria Lách a potom v ženském klášteře v Herštele, kde on byl spirituálem, tak vlastně to zaváděl jako něco, co ještě nebylo povoleno. On byl v tomto smyslu jakýsi experimentátor, ne disident, to není tak, že on dělal něco, co bylo zakázáno. To nebylo zakázáno. Jako říká, co kdybychom to zkusili udělat trošičku jinak. A v tomto smyslu on je předchůdcem druhého vatikánského koncilu a celé té liturgické reformy, která nejenom Velkou noc, ale některé další obřady vlastně vrátila zpátky do jejich jakoby přirozeného kontextu. A dokonce i ten jeho osobní příběh je opravdu s tím tak jako mysteriálně propojen, protože on sám zemřel o Veliké noci. On sám, když tu liturgii slavil, tak když se ozvalo to Lumen Christi o Velikonocích roku 1948, tak jeho srdce to nevydrželo, asi se do toho příliš vžil, a prostě dostal infarkt a následně zemřel. Takže my vlastně tento pořad také vysíláme nejenom proto, že jsou Velikonoce, ale vlastně, abychom připomněli 70. výročí opravdu té liturgické smrti tohoto muže, který s liturgií žil a s liturgií doopravdy zemřel. Takže tomu se potom dá říkat hra opravdu doopravdy. A protože už jsem toho dnes namluvil dost a dokázal mimo jiné zmiňuje to, že při mystériu se má taky dlouho mlčet, tak já teď budu aspoň chvilku mlčet. A poprosím tě, abys přečetla jednu biblickou ukázku. Bude to ukázka z knihy Přísloví a bude to pasáž o moudrosti, která si hraje. Protože když někteří Odonu Kázlovi a dalším namítali, že no ale to je vlastně znevažování liturgie, liturgie je přece vážná věc, to není žádná hra, tak on upozorňoval na tuhletu pasáž, kde říká, ale moudrost si přece hraje.
Když upevňoval nebesa, byla jsem přitom. Když vymezoval obzor nad propastnou tůní. Když ze shora zavěšoval mračna, když sílili prameny propastné tůně, když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země, byla jsem mu věrně po boku. Byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. Hraji si na jeho pevné zemi. Mým potěšením je být s lidskými syny.
Tak moudrost si hraje. Odokázl se tady odvolává nejenom na tuto biblickou pasáž, ale třeba také na svého filozofického současníka Johanna Huizingu. To je autor žijící v podstatě téměř ve stejné době a máme od něj třeba výbornou knížku Podzim středověku, ale teď nám jde tady o jeho knihu Homo ludens, tedy člověk hrající si, ve které Huizinga zdůrazňuje, že homo sapiens, člověk rozumný, není jenom homo faber, člověk výrobce, ale také homo ludens, tedy člověk, který si hraje, a že to hraní si je vlastně podstatou kultury, že člověk se stává člověkem tím, že si hraje, že ve svém životě vymezuje jistou, a to docela značnou část hře. Hraje něco, co se vlastně nedá zdůvodnit. Hraje něco, co nemá žádný účel. Hraje si proto, že chci, že jsem zaujat jaksi vášnivě něčím, co jakoby nedává smysl, ale zároveň já v tom ten smysl shledávám. A ještě Huizinga říká, že řeč je vlastně založena na hře, protože každé pojmenování něčeho, nějaké věci, je metaforou, je podobenstvím. To je jako něco. A každá metafora je slovní hříčkou. A mýtus je založen na hře, protože je vždycky na hranici žertu a vážnosti. A kult, ať už jakéhokoliv náboženství, ten je samozřejmě vždycky ryzí hrou, protože něco hraju, něco předvádím a ono se to tím děje.
Já bych tady zase podotkla tak jenom pod čarou, že docela často tam, kde si hrajeme s vážnou věcí, myslím tím ve škole, tak ty děti ty vážné věci mnohem lépe vstřebají. Akorát je třeba potom s nimi reflektovat docela hodně, co jsme to vlastně dělali, protože oni mají tendenci jít domů a na otázku rodičů, co bylo dnes ve škole, říkají, no hráli jsme si, a když tak chodí měsíc, tak rodiče obvykle znervózní. Ale učitelé, dobří učitelé vědí, že skrz tu hru na něco, ať už na redaktora, který klade otázky, vymyslete otázky pro někoho, anebo hru takovou, že se rozstříhá text a děti ho mají složit, takové úplně jednoduché věci, že vlastně dovolují těm dětem líp se do toho učení dostat a pochopit i vážné věci. Tak to bylo jen tak pod čarou.
Ne, to já myslím, že je zcela nad čarou. To myslím, že ten týž princip hry doopravdy. Dlouho mluvíme o Odonu Kázlovi, možná už by se čekalo, že konečně si z Odona Kázla něco přečteme. Jenomže my si z něj nic nepřečteme. A to proto, že z něj není zatím do češtiny nic přeloženo. Takže já jsem ty texty četl samozřejmě v původní němčině a říkal jsem si, jestli bych neměl z toho aspoň kousek přeložit nebo vůbec připravit nějaký výbor. A pak jsem si asi řekl, ale je tolik plánů toho, co bych jako všeho chtěl přeložit. V této zemi je dost lidí, kteří umějí německy. A tak to berme tady jako takovou výzvu pro nakladatelství, která jsou zaměřená na opravdu kvalitní duchovní literaturu, aby konečně už udělali nějaký výbor z textu Odona Kázla. A my si místo toho přečteme něco jiného. My si přečteme jeden úryvek ze Zdeňka Neubauera, filozofa našeho českého, který, pokud vím, pokud jsme se bavili o různých věcech, Odona Kázla neznal, ale po svých vlastních cestách myšlení došel k něčemu velmi podobnému. Zdeněk, tak jak jsem s ním mnohokrát byl na různých liturgiích, byl přesně tím, kdo velmi vášnivě prožívá všechno to dění, prožívá a zároveň ho vykládá. Vím, že on si vždycky vlastně nosil sebou na mši latinský misál a řecký nový zákon, aby si to tam mohl jaksi přímo všechno doložit sám sobě, jestli je to správně, a jak se zároveň jakoby dětsky radoval z těch obřadů. Takže sedět na liturgii vedle Zdeňka Neubauera opravdu znamenalo prožívatý dvojnásob. Mimo jiné, on strašně miloval právě tuhletu pasáž, kterou jsme si četli ze knihy Přísloví. A v jedné své studii podnikl výklad toho velikonočního paškálu, ve kterém právě odvolává tu mystiku, můžeme říci, vosku a včely, na tu souvislost s antickými mystérii. A tak místo porýnského Odona Kázla tady budeme mít povltavského Zdeňka Neubauera.
Mocí této mysterijní způsoby jsou včelisto měnit nehodnotné v hodnotné, činit zvratkého stále, obracet pomíjivé v nepomíjející. Svým bytostným vztahem k vosku vynikají včely nad člověka. Také lidský původ je nízký, nejenže se člověk rodí mezi výkaly a moč, byl stvořen co prach země a je tak výsledkem spráchnivění, čistou nicotou, byť logem opatřenou. Včely však jsou výsledkem proměny prvotní materie, tedy hmoty v původním smyslu, to je hnisem rozpadu a rozkladu, v čistou voskovou hmotu obrácenou. Vosková způsoba k naší přirozenosti sice nenáleží, přesto jsme jí obdařeni a vyznamenáni. Vosk je symbolem jakési látky mysli, prostředí, média schopného zachovávat stopy našich myšlenek, slov a skutků, úspěchů i selhání, ukládá naše vjemy, dojmy a zážitky do paměti, měnic jejich prchavost, jedinečnost a nahodilost ve zkušenost vědění, znalost, dovednost, mravnost, které je stále trvalé, obecné, celistvé, pravé a skutečné. Proto je vosk pradávnou obětinou, navrácením daru dárcům, tvůrčího tvůrci, božského bohu. Odpradávna používal člověk voskem pokrytých tabulek k záznamům, k uzavírání, zapečetění nádob s vínem, vonnými mastmi a oleji, k uchování a k uložení za účelem zrání či písemností ke stvrzení jejich skutečnosti, pravosti, autentičnosti, platnosti. Vosku se užívalo k magickým operacím. Dodnes má závěť či smlouva v sobě cosi magického a rituální akt stvrzení, spečetění, to podtrhuje. Dodnes vystupuje vosk ve výsostné roli mysterijní substance v podobě takzvaných paškálů, takzvaných cereum paschale, obrovské voskové svíce, která je ústředním předmětem obřadu Velké noci Kristova vzkříšení. Úvodní velikonoční chvalospěv opěvuje čistotu její voskové podstaty a opakovaně zdůrazňuje, že ji připravila matka včela, Apis Mater, což je výsostný titul Artemis Efeské. Přijímá, živí a uchovává z hlubin kamene vykřesaný nový oheň, plamen Kristova vzkříšení, měnící tmu ve světlo, noc v den, nicotu v bytí. Pět pozlacených, hrotem opatřených kadidlových zrn, která jsou do ní vsazena, odpovídá pětici artemidiných včel. Vosková látka svíce představuje spojitost bytí překlenující nespojitost světů. Její tvar je jednak sloupem, osou světa, kolem níž se skutečnost znovu usebírá v kosmický řád, jednak mužský symbol k plodnosti, jímž moc ducha božího, jehož plamen se tak jako při stvoření světla vznáší nad vodami, proniká trojitým pořením nestvořeno vod, proměňujíc je v křestní pramen vody živé, oživující, obrozující. V symbolice pohlavního splynutí je obnoven posvátný sňatek nebe a země, z něhož se rodí nový svět. Děje se tak právě prostřednictvím tajemné voskové způsoby, v níž včely proměnily to nejčistší ze světa, který pominul, a jež je tím jediným, co ze starého stvoření zbylo. Mysterijní způsoba vosku symbolizuje spojitost světů a neporušený počátek, neposkvrněné početí života budoucího věku. tajemné tělo Artemidy, matky bohů, bohorodičky, tajemnou moudrost a moc věčné přírody.